Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με την εκπομπή ΣΟΚ περί ευθανασίας, και ο λόγος για τον οποίο την προβάλλουμε την εκπομπή αυτή είναι για να δώσουμε την αδύρυτη ανάγκη την οποία έχουμε ταχύτατα να επιστρέψουμε σαν κοινωνία στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μια κοινωνία η οποία πεθαίνει, μια κοινωνία η οποία σαπίζει, μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε απόλυτα διέξοδα, και ο λόγος είναι ότι αφήσαμε την αρχή της ζωής και της αλήθειας που είναι το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας. Έχουμε κάνει λοιπόν την εισήγησή μας περί ευθανασίας και έχουμε δει τα τεκτενόμενα στον κόσμο και στην Ολλανδία. Θα συνεχίσουμε όμως πάνω σε αυτό το θέμα, αδερφέ Μαθέ.
Ένα τελευταίο σημείο ήθελα να θίξω έτσι από το ίδιο άρθρο αυτό που κάνει αυτή την αναφορά στην Ολλανδία. Μιλάμε για την Ολλανδική Ένωση αυτή που λέγεται Δικαίωμα στο Θάνατο και που, όπως είπαμε, θα παρέχει τις υπηρεσίες της ευθανασία δηλαδή και κατοίκων. Είπαμε μόλις λίγο πριν τη διακοπή μας ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο Γκρόνικεν η Ολλανδία επιτρέπει ακόμα την ευθανασία και στα νεογέννητα βρέφη, νεογέννητα, γεννημένα δηλαδή παιδάκια, τα οποία έχουν κάποια αναπηρία. Και ένα άλλο σημείο το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι πραγματικά, δηλαδή, τεντώνει τα αυτιά του έτσι να το ακούει όλο κανείς πολύ προσεκτικά, είναι ότι οι συνήγοροι της ευθανασίας, όπως αυτοί δηλαδή οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ευθανασίας στην Ολλανδία, πιέζουν για την εφαρμογή της. Της ευθανασίας και με πιο διευρυμένα κριτήρια, δηλαδή γιατί φαίνεται ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι αυστηρά τα κριτήρια για να σκοτώσουν κάποιον, έτσι, οπότε να διευρυθούν τα κριτήρια που θα συμπεριλαμβάνουν, λέει, και άτομα που δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο των σωματικών λειτουργιών τους, ή ότι δεν θα μπορούν τα ίδια να αποφασίσουν αν θέλουν να πεθάνουν ή δεν θέλουν, θα αποφασίζουν άλλοι, εγώ συγγενείς, τρίτη, δεν ξέρω ποιοι. Και βάλτε ότι τώρα στη μέση μπορεί να μπαίνουν ζητήματα περιουσίας, κληρονομιάς, αντιζηλιών και χίλια μύρια. Και το καταπληκτικό, προσέξτε και τον επίλογο, όπως επίσης να συμπεριλαμβάνονται και εντός των κριτηρίων, ας πούμε, που να παρέχεται η ευθανασία, θεραπεύσιμους ασθενείς. Να το χαμηλώσω, ο Μιχάλη μου, το μικρόφωνο να το πω πιο δυνατά. Όχι, μου λέει ο αδερφός. Θεραπεύσιμους ασθενείς που επιθυμούν να πεθάνουν. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή εγώ πριν από μερικά χρόνια είχα ένα πρόβλημα, ένα ατύχημα με το μηχανάκι μου και είχα μια τομή, ας πούμε, στο μυρό μου, όσο είναι ολόκληρος ο μυρός μου, από το γόνατο μέχρι το χοφό μου, και είχα, ας πούμε, πόνους που κάποια στιγμή πραγματικά θα μπορούσε κάποιος να πει, ξέρω εγώ, είναι αβάσταχτη, δεν λέω για μένα τώρα, για έναν άλλον άνθρωπο υποθέτουμε. Εκείνη την ώρα, επειδή έρχεσαι σε μια ψυχολογική πίεση, και είναι αλήθεια ότι ο πόνος προκαλεί ψυχολογικό στρες, κάποια στιγμή ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι μόνος του, έτσι, να μην έχει μια συμπαράσταση, μια, ξέρω εγώ, παρηγοριά από κάπου, να μην έχει Θεό, να μην έχει ούτε συγγενείς, να μην έχει φίλους. Και φτάνει σε αυτό το μέσα από αυτό το ψυχολογικό στρες, ποθεί το θάνατο για να αντέχει τον πόνο. Ενώ μετά από, ξέρω εγώ, 6-7 μήνες ο άνθρωπος ήταν καλά. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, να επιτρέπουν την ευθανασία. Κανένα σχόλιο.
Είναι αυτό που λέμε ότι μέσα στις πρακτικές αντιρρήσεις για την ευθανασία είναι ότι η κατάθλιψη, η οποία συνοδεύει κάποιες παθήσεις, συνοδεύεται από τάσεις αυτοκτονίας. Η απέτηση του αρρώστου για ευθανασία είναι ενδεχόμενο να προέρχεται από κάποια λανθάνουσα καταθλιπτική συνδρομή. Επομένως, υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούν στο θάνατο ασθενείς που χρειάζονται τη φροντίδα και τη θεραπεία. Πολλές από τις καταστάσεις αυτές είναι παροδικές και άσχημες.
Μάλιστα. Σε αυτά τα ολομολογουμένως σοκαριστικά που μας διάβασε ο αδερφός Ματθαίος, να προσθέσω και τη δήλωση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, όταν είχε ψηφιστεί ο νόμος του Ολλανδία το 2002. Ο τότε λοιπόν Υπουργός Δικαιοσύνης Μπενκ Κόρτχαλς, εάν το διαβάζω σωστά, είχε δηλώσει ότι ένας νόμος που λαμβάνει υπόψη του την επιθυμία ενός ασθενή που πεθαίνει να θέσει νωρίτερα τέρμα στη ζωή του ταιριάζει σε μια όρημη κοινωνία. Και το όρημη το αφήνω σε εσάς να το σκεφτείτε, κατά πόσο αυτή η απόφαση, η νομιμοποίηση της ευθανασίας χαρακτηρίζει την οριμότητα της κοινωνίας ή την αποσύνθεσή της τελικά. Και θα ήθελα και κάτι άλλο να αναφέρω, ότι παρά το γεγονός ότι η Ολλανδική κοινότητα έχει γενικά αποδεχτεί την ευθανασία μέσα στους κόλπους της, έχει νομιμοποιηθεί όπως είπαμε, παρόλα αυτά η σχετική ανακοίνωση που έγινε από αυτή την εταιρεία που αναφέραμε, την Δικαίωμα στο Θάνατο, η οποία θέλει να προσφέρει κατοίκον, ας πούμε, υπηρεσίες ευθανασίας, υπήρξε αντίδραση από την Ολλανδική Ένωση Φυσικών, οι οποίοι, και εδώ πραγματικά ανοίγει το μεγάλο θέμα του ότι αν πέσει αυτό το όριο του να επιτραπεί δηλαδή η ευθανασία, ποιες θα είναι τελικά οι προεκτάσεις και οι καταχρήσεις. Και δηλώνει λοιπόν η Ολλανδική Ένωση Φυσικών ότι υπάρχει περίπτωση με αυτόν τον τρόπο άνθρωποι να πεθάνουν ενώ θα μπορούσαν να λάβουν κάποιο άλλο είδος βοήθειας. Άλλος δήλωσε ότι οι κινητές ομάδες ευθανασίας είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια να εξαλειφθούν οι ζωές ατόμων με αναπηρία. Αυτό αποτελεί επίσης μια ειδική μορφή κακοποίησης ηλικιωμένων, οι οποίοι ενώ δεν θα είναι σε θέση να ζητήσουν ευθανασία, θα πεθαίνουν από αυτές τις κινητές μονάδες.
Κύριε μου, σε αντίθεση με την Ολλανδική κοινωνία, την οποία ο Υπουργός τότε Δικαιοσύνης χαρακτήρισε όρημη, εγώ θα την θεωρούσα όρημη, σάπια δηλαδή, έρευνες οι οποίες έχουν γίνει στην ελληνική κοινωνία, μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε τα αποτελέσματα ερευνών, σας διαβάζω μερικά αποσπάσματα και είναι σωστό να το αποδώσουμε αυτό, για από το ένα άρθρο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Φθιώτιδος Νικολάου. Έγιναν λοιπόν μελέτες, σφιγμομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας για το θέμα της ευθανασίας και έγινε μια έρευνα από την Υγειονομική Σχολή των Αθηνών, όπου σε 15 μονάδες συντατικής θεραπείας σε όλη την Ελλάδα, οι 7 στους 10 γιατρούς και οι 8 στους 10 νοσηλευτές δεν αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να αποσυνδέσουν τα μηχανήματα υποστηρίξεως του ασθενούς. Και δεν μιλάμε για την εθελοντική ενεργητική ευθανασία, μιλάμε για την παθητική, δηλαδή την απόσυρση των μηχανημάτων. 7 στους 10 γιατρούς και 8 στους 10 νοσηλευτές είπαν εμείς δεν το κάνουμε. Το 60% των ερωτηθέντων νοσηλευτών δήλωσε ότι δεν αναλαμβάνει διότι έχει αντιρρήσεις ηθικής φύσεως. Το 10% των νοσηλευτών και το 12% των ιατρών απάντησε ότι φοβάται την ποινική δίωξη. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 80% από αυτούς θεωρεί ότι τα ιατρικά μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας δεν επιτρέπουν στον ασθενή να έχει ένα αξιοπρεπή θάνατο. Γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνουμε. Τώρα, για τους ηλικιωμένους που μας είπες προηγουμένως, Ανέστη, για την Ελλάδα. Έγινε μία μελέτη σε 1.400 άτομα στην Θεσσαλία, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 700 άνδρες και 700 γυναίκες, ηλικίας 70 έως 89 ετών. Αποτελέσματα. Το 95% των ανδρών και το 96% των γυναικών είναι κατά της ευθανασίας. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε επίσης, εφόσον μιλάμε για την κοινωνία μας και τις γνώμες των ειδικών, καταθέτουμε την, γιατί είναι γραμμένη στο άρθρο αυτό, τη γνώμη του κυρίου Μπεχράκη, ο οποίος είναι καθηγητής πνευμονιολογίας και ο οποίος είπε το εξής: αν η κοινωνία για οποιανδήποτε λόγο αποδεχτεί την αρχή της ευθανασίας, τότε θα πρέπει να βρει και ποιος θα την εκτελεί. Θα πρέπει να προσλάβει και εκτελεστές μέσα στα νοσοκομεία που να εκτελούν τις αποφάσεις περί ευθανασίας, διότι δεν πεθαίνει κανείς ευκολότερα με ένα φάρμακο από ότι με μια σφαίρα στον κράταφο. Δηλαδή αρχίζουμε και μπαίνουμε σε καταστάσεις οι οποίες είναι τραγικές. Μπαίνουμε σε καταστάσεις δηλαδή όπου όχι απλώς θα διαταραχθεί, πλήρως θα διασπαστεί η σχέση μεταξύ ασθενούς και γιατρού, όπου θα μπαίνει κανείς στο νοσοκομείο και θα λέει ότι αν τυχόν για κάποιο λόγο στραβώσει η περίπτωσή μου, αντί να έχω εμπιστοσύνη ότι ο γιατρός θα κάνει τα πάντα για να με διατηρήσει τη ζωή, είναι πολύ πιθανό για λόγους ασφαλιστικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβάλλοντός μου κλπ. Να καταλήξω να μην απολαμβάνω, να μην απολαύσω εκείνα τα οποία η τεχνολογία ή και η σύγχρονη ιατρική μπορεί να μου προσφέρει. Και επίσης και κάτι άλλο σχετικά με το θέμα της επιθυμίας των ασθενών να ζητήσουν την αυτοκτονία, την ευθανασία. Την καταθέτει αυτή την άποψη ένας καθήλυν αρμόδιος, ο καθηγητής της γιατροδικαστικής και τοξικολογίας Αντώνιος Κουτσελίνης. Η επίμονη και σπουδαία απέτηση του πάσχοντος που απαιτεί ο νόμος για την ανθρωποκτονία εξίκτου, άρθρο 300 του ποινικού κώδικα, δεν είναι για το γιατρό έννοιες ανοιχτές για συζήτηση, αφού γνωρίζει καλά και ζει καθημερινά ότι η εξοικείωση του αρρώστου με το θάνατο σε τέτοιο βαθμό ώστε να τον επιζητεί δεν υπάρχει. Ο άρρωστος και μέσα στον πιο ανυπόφορο πόνο του πάντα ελπίζει. Η έννοια του ανιάτου δεν στοιχειοθετεί δίκιο για το γιατρό ώστε να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του. Άλλωστε είναι μια έννοια τόσο ευρεία. Ούτε επίσης και εκείνη της σοβαρής σωματικής αναπηρίας, θα μας έλεγες προηγουμένως μαθέ, αφού ακόμα και η μόνιμη σε ποσοστό 100% αναπηρία έχει τη θέση της στη ζωή. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει 100% αναπηρία και όμως, πώς τον είπαμε?
Το σύνδρομο
Βόγετσικ.
Έχει 100% αναπηρία και όμως έχει τη θέση του στη ζωή και δίνει τη μαρτυρία για τον Κύριο.
Να κάνουμε
αυτά και... όσον αφορά την ελληνική κοινωνία. Ναι, μαθαίνω. Όχι, μερικές έτσι στατιστικές.
Για να δούμε λίγο και από τη φωτεινή μεριά του φεγγαριού, ας πούμε.
Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, συζητάγαμε στο διάλειμμα ότι εάν συνεχίσουμε με αυτή τη λογική, μάλλον αν συνεχίσουν όσοι σκέφτονται έτσι με αυτή τη λογική, δεν αποκλείεται σε μερικά χρόνια από τώρα, και μάλιστα όχι πολλά χρόνια από τώρα, επειδή κατά βάση οι άνθρωποι που ζητούν να πεθάνουν είναι άνθρωποι οι οποίοι ίσως σε πρώτη φάση έχουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης. Και δεν, μάλιστα από ό,τι είδα διαδικασίες, θα πούμε μετά γιατί εξετάσαμε κάποιες περιπτώσεις, είδα ότι οι διαδικασίες είναι σχετικά συνοπτικές για να αποφασίσουν αν θα κάνουν τελικά θανασία σε κάποιον ή όχι, αρκεί να όντως να αποδεικνύεται ότι πάσχει από κάτι θανάσιμο, ας πούμε, και ότι, ότι ψυχολογικά, ας πούμε, είναι έτοιμος να το δεχτεί, να το αρνηθεί, βέβαια με υποκειμενικά κριτήρια. Εγώ θέλω να πω, λέω λοιπόν ότι στο μέλλον δεν αποκλείεται να γίνεται η ευθανασία και για ανθρώπους που επειδή πάσχουν ακριβώς από ψυχολογικά καθαρά ζητήματα και αφού δεν αντέχουν τη ζωή για ψυχολογικούς λόγους, έτσι, άλλη είναι άλλη μια ευκαιρία για ευθανασία. Θέλω λοιπόν τώρα να θυμίσω ένα περιστατικό από τη γραφή, στο οποίο έχουμε έναν άνθρωπο, ένα νέο παιδί μάλιστα, του οποίου φαίνεται ότι η ζωή καταστρέφεται τελείως. Μιλάω για τον Ιωσήφ, το γιο του Ιακώβ στην Παλιά Διαθήκη. Την ιστορία, ίσως οι περισσότεροι που μας ακούν τη γνωρίζουν. Περιληπτικά, τα αδέρφια του τον πούλησαν σαν δούλο. Πήγε σε μια άλλη χώρα, πουλήθηκε εκεί, στην Αίγυπτο συγκεκριμένα. Και τελικά, για άδικο λόγο εντελώς, για κάτι που δεν έφταχε, βρέθηκε μέσα στη φυλακή. Σε μια σκληρή φυλακή. Μιλάμε για χρόνια πάρα πολύ σκληρά. Θα πρέπει να είναι γύρω στο 1500 π.Χ. περίπου κατά προσέγγιση. Σκληρά χρόνια, πολύ δύσκολα, ένας νεαρός, ένα νέο παιδί, ξαφνικά βρίσκεται στη φυλακή για άδικο λόγο τελείως. Καταλαβαίνουμε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε έτσι ότι η ψυχολογία του αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, πολύ ευχαρίστως πιστεύω ότι αυτοί που κάνουν σήμερα ευθανασία θα του έκαναν, προκειμένου να απαλλαχτεί από όλο αυτό το στρες που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει ένας μέσος άνθρωπος. Τώρα, τα πράγματα όμως ήρθαν διαφορετικά στο μέλλον, έγιναν μεγάλες ανατροπές και για να μην λέμε όλη την ιστορία, ξαφνικά βρέθηκε από εκεί που ήταν φυλακισμένος να βρεθεί σε ένα ψηλό αξίωμα κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποτε πέρασε ο καιρός και ξανασυναντήθηκε με τα αδέρφια του, τα οποία τον είχαν πουλήσει αρχικά σαν δούλο, ήρθαν έτσι συγκυρίες. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτά που τους λέει. Είναι δύο εδαφία και το διαβάζω στα γρήγορα. Όταν τους είδε λοιπόν, τους λέει: «Μη λυπάστε», λέει στα αδέρφια του, όταν τους βλέπει, «μη ούτε να σας φανεί σκληρό ότι με πουλήσατε εδώ». Αυτά είναι στη Γένεση, το 45 κεφάλαιο, εδάφια 5 και 7 διαβάζω. Μη σας φανεί σκληρό, επειδή εις διατήρηση ζωής με απέστειλε ο Θεός μπροστά σας. Και στο 7, ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας για να διατηρήσω εις εσάς διαδοχή επί της γης, να συνεχίσει η γενιά σας και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως». Δηλαδή, οι 100 λόγοι που θα υπήρχαν σε έναν άνθρωπο να πεθάνει, τον φτάνουν τελικά όχι ο ίδιος να επιβιώνει, να ζει και να ωφελείται ο ίδιος μέσα τελικά από όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά να ωφελεί και άλλους και μάλιστα μια ολόκληρη γενιά. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, ανοίγω και πολύ σύντομα, επειδή αναφέρατε 2-3 φορές το όνομα του Νίκ Βόγετζικ, σε 5 γραμμές να πω το βιογραφικό του για να καταλάβουν και οι ακροτές μας περί τίνος πρόκειται.
Βεβαίως.
Λοιπόν, γεννήθηκε λοιπόν το 82.
Σε λίγο απλώς θα έχουμε επικοινωνία με τον Νίκο Πιτσούνη, ο οποίος είναι ψυχολόγος.
Σε 1,5 λεπτό με το ρολόι το κλείνω.
Κανονικά,
λιγότερο.
Κανονικά.
Γεννήθηκε λοιπόν το 82 χωρίς χέρια, από τον ώμο λείπουν τα χέρια του και χωρίς πόδια, παρά μόνο 2 δάχτυλα στη θέση του αριστερού ποδιού. Ουσιαστικά δηλαδή έχει μόνο. Θα πρέπει να φανταστούν όσοι δεν τον ξέρουν, δεν τον έχουν δει.
Ένα κορμό.
Έτσι, ο κορμός ακριβώς, και βέβαια το κεφάλι του. Ιδιαίτερα λοιπόν η παιδική του ηλικία ήταν ένας αγώνας, φυσικά διανοητικά, συναισθηματικά και σωματικά. Αυτά είναι και από δικές του δημοσιεύσεις, που λέω τα στοιχεία. Σε ηλικία 8 ετών ήταν ήδη καταθλιπτικός. Καταλαβαίνετε, ένα παιδί με αυτά τα χαρακτηριστικά, πώς θα τον αντιμετωπίζουν τα άλλα παιδάκια ενδεχομένως, τι μπορεί να βρει σε ένα σχολείο, αν τον δεχτούν, γιατί είχε και κάποια προβλήματα στην Αυστραλία που γεννήθηκε στο να το δεχτούν σε σχολεία κτλ. 8 ετών λοιπόν ήταν ήδη καταθλιπτικός και 10 ετών σκέφτηκε να αυτοκτονήσει. 10 ετών παιδί με πνιγμό. Και αυτό που τον σταμάτησε, σας παρακαλώ να το σημειώσουμε γιατί θα αναφερθούμε μετά ξανά και ξανά στο θέμα της αγάπης και πώς μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που τον σταμάτησε ήταν η αγάπη του για τους γονείς του, δηλαδή για να με λυπήσει εκείνους. Γι' αυτό δεν αυτοκτόνησε. Με συνεχή λοιπόν υποστήριξη στο γονιό του, έρχεται μια φάση κλειδί στη ζωή του, όπου η μητέρα του του δείχνει κάποια άνθρα με ανθρώπους που είχαν διάφορες διακονίες, φιλανθρωπική δράση κλπ. Ενώ οι ίδιοι είχαν βαριές αναπηρίες. Αυτό λοιπόν του δίνει μια έμπνευση και ξεκινάει έναν αγώνα ζωής. Αρχικά έμαθε να γράφει με τα 2 δάχτυλα του ποδιού του. Μετά έμαθε να πληκτρολογεί στον υπολογιστή. Μετά δάχτυλα του με 2 δάχτυλα του. Στη θέση του ποδιού του, δεν έχει πόδι. Να βάζει και να πίνει νερό μόνος του, να χτενίζεται, να ξυρίζεται και τελικά Σήμερα έχει σχεδόν πλήρη δραστηριότητα με ελάχιστη υποβοήθηση για την κατάστασή του σχετικά. Όπως λέει ο ίδιος λοιπόν, μετά από αυτά έπαψε να προσεύχεται να μεγαλώσει τα άκρα του. Έτσι προσευχόταν, σαν παιδί. Και συνειδητοποίησε, καθώς μπήκε στην εφηβεία του και αφού έκανε αυτά, ότι τα δικά του επιτεύγματα, με αυτά τα επιτεύγματα που πέτυχε ο ίδιος, θα μπορούσε να εμπνεύσει κι άλλους και τελικά έγινε ευγνώμων για τη ζωή.
Ευχαριστούμε τον κύριο.
Έγινε ο ίδιος ευγνώμων και κατάφερε αυτό τώρα να το περνάει και σε άλλους. Ο Νίκ λοιπόν έγινε αυτό που λένε αγγλιστή motivational speaker, δηλαδή.
Ομιλητής εμπνευστής.
Εμπνευστής, ναι, παρακινεί. Έτσι, παρακινητής, έτσι προτρέπει. Τον καλούν ως κύριο ομιλητή σε διάφορες εκκλησίες από όλο τον κόσμο, διαφόρων δογματικών αποχρώσεων κλπ. Και βέβαια έχει χαρακτηριστική άνεση στο να κάνει τα προβλήματα των άλλων να γίνονται πιο ανώδυνα. Διότι όταν βλέπεις αυτό, λες δόξα τω Θεώ, τι και να έχεις. Έτσι δεν είναι. Επισκέπτεται λοιπόν πλέον σχολεία, πανεπιστήμια, φυλακές, πηγαίνει σε πολλές χώρες, ελκύει ψυχές μπρος στο Χριστό και εμψυχώνει τους ακροατές του με ιδιαίτερη χάρη. Και το τελευταίο νέο που θα πω, και όσοι το ξέρουν, το πρόσωπο αυτό πιστεύω ότι θα χαρούν, είναι ότι σήμερα είναι 30 ετών και στις 12 Φεβρουαρίου, πριν λίγες μέρες, παντρεύτηκε κιόλας.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον κύριο.
Ένας άνθρωπος που ήταν ό,τι έπρεπε για ευθανασία.
Έχουμε στη γραμμή μας τον αγαπητό Νίκο. Ναι, Νίκο.
Ναι, ναι.
Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προθυμία να συμμετάσχεις στην εκπομπή μας τηλεφωνικά. Όπως και γνωρίζεις και ακούς, μιλάμε για το θέμα της ευθανασίας.
Ναι.
Είσαι καθήλυνα αρμόδιος, ψυχολόγος, ειδικευμένος. Θα θέλαμε να μας καταθέσεις και τη δική σου άποψη, την επιστημονική, πάνω στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί σήμερα το βράδυ.
Ναι, βεβαίως. Το θέμα της ευθανασίας απασχολεί αρκετό κόσμο, όπως είναι γνωστό. Και με πολύ μεγάλη ευκολία θα έλεγα ορισμένοι κλείνουν προς αυτή την πλευρά, θέλοντας να ενισχύσουν την άποψη ότι ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να τεθεί ένα τέρμα στη πολύ δυσάρεστη ζωή του λόγω κάποιας χρονιάς ασθένειας.
Μάλιστα.
Ίσως ορισμένοι θα έλεγα θα κατάφερναν να θεωρηθεί αυτό νόμιμο. Το ερώτημα όμως είναι αν θα ήταν ηθικό.
Σωστά.
Και τι εννοούμε με αυτό. Εάν πιστεύουμε ότι ο Κύριος, ο Θεός του Σύμπαντος είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και τα πάντα, εκείνος έχει και το δικαίωμα να αφαιρεί ή να δίνει ζωή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ζήσει ακόμη και τις τελευταίες στιγμές πάρα πολύ καλά. Τι εννοώ με αυτό. Ότι στιγμή που έχει απαλλαχθεί από μία απαραίτητο πόνο εξαιτίας κάποιας χρονιάς νόσου, από τη στιγμή που ο άμεσος περίγυρος, αυτός που υπάρχει, τα πρόσωπα αυτά που φροντίζουν τον άνθρωπο αυτόν, δείχνουν κατανόηση, συμπαράσταση και του δίνουν τη δυνατότητα και εφόσον χρειάζεται και ειδική βοήθεια από ειδικούς επιστήμονες, θα μπορέσει να εκπληρώσει άμεσους στόχους στη ζωή του, στόχους που μπορεί να μην κατάφερε να πετύχει μέχρι τη στιγμή που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, κάτι το οποίο θα έδινε ιδιαίτερη χαρά στον άνθρωπο και ικανοποίηση. Εμείς ψυχολόγοι σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάμε ανθρώπους που πάσχουν από ανίατες αρρώστιες και βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου, αλλά και ακόμη και αυτούς που μπορούν και περπατούν, να εκπληρώσουν έστω και τους ελάχιστους στόχους που τους έχουν απομείνει. Δηλαδή, εάν χρειάζεται να αλλάχτεί κάτι στο δωμάτιό τους, εάν κάποια λεπτομέρεια ακόμα και για άλλα πράγματα πολύ μικρά, μια κουρτίνα για παράδειγμα που θέλουν να αλλάξουν, σε εμάς τους υπόλοιπους μπορεί να φαίνεται πολύ λίγο αυτό, αλλά για αυτούς είναι πολύ μεγάλο. Πολύ δε περισσότερο μεγάλο θα είναι όταν ένας άνθρωπος έχει στρέψει την πίστη του σε αυτόν που τον έφτιαξε και ιδιαίτερα στο γιο του που πέθανε για αυτόν.
Μάλιστα.
Τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο σωτήρας του κόσμου. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος στρέψει την προσοχή του σε αυτόν, και τον εμπιστευτεί ακόμα και οι τελευταίες μέρες της ζωής του, παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολες, μπορεί να είναι σπουδαίες και πολύ ίσως πιο σημαντικές από ό,τι ήταν όλες οι υπόλοιπες μέρες της ζωής του μαζί. Οι αξίες, οι οποίες σε μια εποχή, θα έλεγα περισσότερο ηλισμού, που έχουν αρχίσει και χάνονται, είναι ανάγκη να ξαναβρεθούν, και μία από αυτές είναι η πίστη. Η πίστη στο Θεό και στο έργο που έκανε για τον άνθρωπο. Και αυτό το έργο που έκανε για τον άνθρωπο ήταν ένα έργο σωτηρίας. Να σωθεί ο άνθρωπος και να ζήσει για πάντα μαζί με τον Θεό. Διότι αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο, έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε την τρίτη μέρα κατά τις γραφές και μεστεύει υπέρ ημών, πράγματι ο Θεός μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο που βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη θέση να τα καταφέρει να έχει επικοινωνία μαζί του και ο πόνος, ο οποίος με τη βοήθεια γιατρών που μπορεί να ελαχιστοποιηθεί έως και να εκμηδενιστεί, να είναι ανεπαίσθητος και τελικά ο άνθρωπος αυτός να φτάσει σε αυτό το σημείο με τη χαρά και την ευλογία του Θεού και φτάνοντας στην παρουσία του την κατάλληλη στιγμή και τη στιγμή που ο Κύριος έχει επιλέξει.
Μάλιστα.
Είναι δυνατόν να δοθεί νόημα στον άνθρωπο ακόμα και την πιο τελευταία στιγμή της ζωής του. Να δοθεί νόημα, να δοθεί, θα έλεγα παραδόξως, χαρά έστω και την τελευταία ώρα.
Μάλιστα.
Η ζωή, όπως ξέρουμε, είναι ένα επανάληπτο γεγονός. Μια φορά γεννιέται κάποιος και μια φορά πεθαίνει. Και δεν ξέρω αν κάποιος έχει το δικαίωμα να στερήσει από τον άνθρωπο, και δεν ξέρω αν έχει και ο ίδιος άνθρωπος αυτό το δικαίωμα να στερήσει από τον εαυτό του έστω και μέχρι την τελευταία στιγμή το τελευταίο δευτερόλεπτο που του ανήκει από ένα χέρι μεγάλο, αιώνιο, που είναι το χέρι του Θεού.
Αμήν.
Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα δεν θα ληφθούν αποφάσεις έτσι ταχαίως από κάποιους, αλλά θα λάβουν υπόψη όλο το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι εκείνος ο οποίος δίνει και είναι εκείνος ο οποίος παίρνει.
Ναι, Νίκο μου.
Αυτά και θα ήθελα να
πάρα σημειωθούν. Πολύ ωραία και εύστοχα και μάλιστα από στόμα ειδικού. Και εμείς αυτή είναι η χαρά μας και η προσπάθειά μας να στρέψουμε την κοινωνία σε αυτόν ο οποίος έχει δώσει τη ζωή και στα χέρια του οποίου είναι και το τέλος της ζωής. Γιατί αυτός δίνει η αιώνια ζωή. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος σε ευλογεί πλούσια και τη διακονία σου.
Ευχαριστώ.
Εμείς εδώ περνάμε στο διάλειμμα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη
μας. Προσπάθειά σας αυτή, ο Κύριος να είναι μαζί σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή νύχτα.
Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα περάσουμε στο επόμενο διάλειμμα μας και ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε.